Jacobi creu pes. Nigioni tashpra, ju pasanika, kani e vajtoni me gjam për mjerimet që po vinë. Pasunia juaj është kalb, edhe tesha tuja i ka hëngër tinja. Arin edhe argjanin tuaj e ka zonë në ryshku, e kënë rysh ka me kanë dëshmi kundra jush, edhe ka me jau hëngër mishin si zjarmi. Kenim ledh pasunin dit të funit. Që, haku që ja kini nalë argatve që ju korën arat, po thirë dhe brit me ata aty në që korën kanë me mërrit e veshte zotit ushtrive. Keni bani jetë mi tokë plot me luks edhe me qefet shfrenuame. Jeni maj si kafsht për ditën e therjes. Keni dënu e vra njerës drejt që nuk ju kundërshtëshin. Keni durim pra, o vlazën, derisa të vjen zoti. Që, bujku e pret me durim frytin e qmushëm tokës, derisa të vinë shinat e vjeshtës edhe të pranverës. Edhe ju keni durim. Maju një të fort, se ardhja zotit është ngatë. Mos u ankoni vlazën, kundra shoqishojt, ashtu që mos mu gjyku. Që, gjykat si parin të dera, si shemull të vujtjes edhe të durimit o vlazën, merë një profetat që folen e mëndë zotit. Për një mem, ju thojmë të bekuem aty në që u kalzun durushëm. A keni një për durimin e Jakobit, edhe a keni pa funin që ja pruni zoti? Zoti është shumë i dhimshëm edhe i mëshirshëm. Po për mi të tana vlaznit e mi, mos bani be as për qijel, as për tok, as për diçka tjetër. Poja juj duhet me kon po, e joja jo, për mos me ran gjykim. A është dikush për ju shqivuen? Let lutet. A është dikush që njët i lumtun? Let kënon hymne. A është dikush për ju shismut? Let i thirë pleq të kishës, mu lutmi te, tu e ly me voj në mëndë zotit. Lutja që bat me besim, ka me pështuat e që është i smut, edhe zoti ka me quen në pas bëm kate, ato kanë me ju falë. Pra nej, rfejanim katet njëni tjetrit, edhe lutuni për njëni tjetrin për mu shnosh. Lutja drejtit vepron fuqishëm, kur del prej zemrës. Elja ish njeri si kur na. A ju lutë shumë për mos me rashi edhe ashtu u ba. Nuk rashi për 3 vjet e 6 muaj. U lutë prap, qjeli dhe shiun, edhe toka e bani frytin e vetë. Vlaznit e mi, kur dikush për ju shlargohet për i të vërtetës, e dikush e këthen atë, leta din saj që e këthen në katnorin për e rrugës gabueme, kam i apshtu shpirtin për i dekës, edhe kanë me ju falë shumë kate.